Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayehangaika kutumia mtandao wa internet kunasa wateja, basi nina habari nzuri sana. Nimekuandalia video ya takriban nusu saa hivi yenye kukuonyesha siri tatu za kuweza kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Kuona hiyo video, nenda katika link ifuatayo onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online, O-N-L-I-N-E, profits, P-R-O-F-I-T-S, .co.tz mkwaju bure kuangalia hiyo video. Enjoy. Hello na karibu katika sehemu ya 101 ya podcast hii. Leo ni siku ya Jumamosi na kama kawaida yetu siku hii nakuwa na share na wewe Saturday rant au kwa lugha yetu ya mtaani makavu live, na kuwa na share na wewe ukweli. Kwa nini unashindwa kuona mafanikio katika biashara au maisha yako kiujumla? Na siku ya leo nataka ni share na wewe kwa nini unashindwa kuhandle stress za maisha yako. Na kila binadamu anakuwa anakutana na stress kwa namna moja au nyingine, lakini namna ya kuhandle au kuweza kuimanage ile stress ndo hapo tunapotofautiana. Na watu wengi wanafeli katika biashara au maisha yao kiujumla kwa sababu wanashindwa kuhandle stress. Stress ni kitu gani? Au stress, labda asilia ya neno stress ni nini? Stress asilia yake manake kunakuwa na force ambayo inasukuma kitu fulani, na kile kitu kinashindwa kustahimili ile force mpaka aidha inavunjika au inapasuka, au kwa ufupi ile force inazidiwa. Kwetu sisi neno stress tunaitumia kama umeelemewa na mzigo uliokuwa nao mpaka unashindwa kufanya kazi vizuri au unashindwa kufanya kazi kwa amani. Kwa hivyo unakuwa huna amani, unakuwa na matafrani na unataka kusonga mbele huwezi kwa sababu pressure ya vitu vilivyokuzunguka ni vingi sana, na unashindwa ku relax na kusonga mbele. So na hili ni jambo linaloagusa watu wengi sana sana. Stress inawamaliza kabisa, na unajikuta mtu mwingine anahangaika kama punda kutaka kusonga mbele lakini anaona hasongi kabisa. Why? Kwa sababu ya stress. Stress nyingine common vile vile ni za kazini. Bosi wako anakutia stress. Anakupa kazi, baada ya dakika chache ushamaliza kazi, kabla hujamaliza hiyo kazi anakupa kazi nyingine, ikisha anakupigia makelele. Mbali na stress uliokuwa nayo, anakuzidisha stress kwa kukufokea. So life becomes chaotic. Akili yako inashindwa kufunction vizuri, unarudi nyumbani unakuwa katika hali ya chaos. Inawezekana una biashara na wateja wako wanawezekana wanakupa stress. Kazi pengine umekusanya kazi nyingi kuliko uwezo wako, na hao wateja wanaanza kukupigia makelele. Okay? So I want to share with you a formula ambayo unaweza kutumia kuondoa au kupunguza stress kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo kuna mambo matatu ambayo unaweza ukafanya. Jambo la kwanza is to prioritize. Ni kujua jambo kazi gani muhimu ya kufanyika, na kazi zilizokuwa sio muhimu kuzifanya baadaye kuliko kujaribu kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Okay? Lakini kabla huja prioritize, kwanza inabidi ukae chini na kalamu na karatasi uandike vitu ambavyo vinakutia stress ni nini. Kwa hivyo kama kazi ni nyingi unaandika, na kazi tano kwa mpigo na zinanitia wazimu. Kwa hivyo una zilist hizo kazi. Okay? So una list vitu vyote ambavyo vinakutia stress. Inawezekana kuna na mambo mengine ya nyumbani ambayo yanakutia stress. Pengine umeoa, mke wako anakutia stress, au umeolewa, mume wako anakutia stress. Hiyo vile vile inaweza ikaleta effect katika maendeleo yako ya kazi au biashara. So andika vitu vyote ambavyo vinakutia stress. Okay? Then katika hivyo vitu vyote ulivyovilist, then jiulize jambo gani la muhimu zito lao ambalo nikilifanya hilo litanipunguzia stress kwa kiasi kikubwa mno. Ikisha ukishajua hilo jambo, then inakuwa rahisi kuitako, unaanza na jambo moja baada ya jingine. Okay? Kwa hivyo katika pengine una kazi 10 ambazo unatakiwa kufanya. Lakini katika hizo kazi 10 kuna kazi moja ndio muhimu sana ya kufanya na inatakiwa imalizwe haraka. Then what you do is una focus katika hiyo kazi peke yake na una set deadline. Unasema okay, nitaifanya kazi hii katika siku 2 hizi, sitofanya kazi yoyote isipokuwa kazi hii moja. Okay? So ukifanya hivyo unakuwa more creative, akili yako inakuwa inatulia kwa sababu umekuwa umeignore zile nyingine. Unajua zipo lakini umeziignore. Okay? Na ukisema kuignore haimaanishi kuwa hawateja usizungumze nao. Kwa hivyo unaweza kuwasiliana nao kupunguza ile stress, unaambia kazi yako ipo, tunaishughulikia. Kwa bahati mbaya tuna kazi nyingi kwa wakati huu. Kwa hivyo kazi yako tunategemea itakamilika siku fulani. Na kama kuna takuwa na changamoto yoyote nitakujulisha. Na kama unaona hiyo siku itakuwa ni mbali sana, naweza ngakurudishia hela zako yani una haraka sana. You're getting my point. So ukifanya hivyo ita release ile stress katika mwili wako na utaweza kufocus katika kazi moja baada nyingine. Okay? So formula ya kwanza ni kuprioritize. Formula ya pili, jambo la pili unaloweza kufanya ni kudelegate. Ushajua okay, mimi natakiwa kufanya hii, lakini nani, mtu mwingine gani anaweza kunisaidia? Kwa hiyo sometimes you just need help. Na msaada mtu mwingine unaweza kukusaidia kwa kiasi kikubwa. So jiulize nani anaweza kunisaidia kufanya hii kazi. I can give you an example. Mimi kipindi hichi cha karibuni nilikuwa napata stress kupitia magroup yetu ya WhatsApp, maswali yanakuwa mengi, nashindwa kujibu on time, na at the same time na makazi mengine muhimu ambayo natakiwa kufanya, na course natengeneza, kuna projects za watu, so ikawa inanitia stress. Mwisho nikakaa nikajiuliza nani anaweza kunisaidia kufanya hii kazi. Na nikaona na mwanafunzi wangu mmoja who's very good, nika communicate naye, tukakubaliana how anaweza kutusaidia na nini, and he was actually very willing to help. Na tangu hapo amekuwa ame take over na amekuwa anajibu maswali on time na amekuwa anajibu maswali vizuri. So mzigo umeondoka kwa kiasi kikubwa. So delegation is very very powerful. Sometimes ni kujiuliza tu nani anaweza kanisaidia kutatua ku manage kazi hii, na kazi inakuwa rahisi unapata mtu ana delegate. Na jambo la tatu ni ku delete. Okay? So step 1 prioritize, step 2 delegate, step 3 is delete or omit. Okay? Omission. Kama kuna mambo matano ambayo unataka kufanya, jiulize hivi mambo yote lazima niyafanye? Pengine vitu vingine ni vya kuvilet go, hivi ni muhimu kiasi gani? Kama havina muhimu sana, you can let go, sio lazima ufanye kila kitu ulichopanga unatakiwa kufanya. Kwa sababu vitu vingine vitakupotezea muda, ndio hivyo vinakutia stress bila sababu yoyote. So when you let go, ukakata kuwa okay. Kwa mfano unataka kufanya project fulani, lakini is it necessary kuifanya sasa hivi? Unaweza ukasema one day project, ukawa na list ya vitu ambavyo unaweza ukafanya siku moja, lakini sio lazima niifanye sasa hivi kwa sababu nikiifanya sasa hivi inanitia stress na kuna mambo muhimu ya msingi ambayo natakiwa kufanya. Okay? So kwa hivyo hayo ndo mambo matatu ambayo unatakiwa kufanya. Labda kusummarize, jambo la kwanza ni kuprioritize, jambo la pili ni kudelegate, na jambo la tatu ni kuomit. Okay, PDO, prioritize, delegate na omit. Lakini ili kuweza kutoa maamuzi sahihi katika kufanya hayo matatu, you have to be very clear on your goals. Kwa hivyo malengo yako yanatakiwa kuwa very clear, kwa wewe unataka kuachieve kitu gani. Ukishajua unataka kuachieve kitu gani kutokana na malengo yangu katika hayo mambo kumi, jambo gani ni muhimu ambayo itanisogeza karibu na malengo yangu. Kwa sababu kama hujui exactly unataka nini, pengine ndo maana una stress, na pengine hatua ya kwanza unayotakiwa kufanya ni kujua hivi unataka kitu gani. You're getting my point. So I hope utakubefaidika hapo. Kama una swali lolote, unaweza ukaniuliza kwa kurusha audio hapa au kuuliza ndani ya group yetu. Talk to you soon. Peace. Kama wewe ni mjasiriamali unayehangaika kutumia mtandao wa internet kunasa wateja, basi nina habari nzuri nzuri sana. Nimekuandalia video ya takriban nusu saa hivi yenye kukuonyesha siri tatu za kuweza kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Kuona hiyo video, nenda katika link ifuatayo onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online, online profits, profits.co.tz mkwaju bure, kuangalia hiyo video. Enjoy.